la Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.
Bine v-am găsit în emisiunea La Ordinea Zilei. Discutăm astăzi un subiect interesant, de fapt mai multe subiecte interesante. Un proiect depus în Parlament care se intitulează Copilărie fără pornografie. De asemenea, încă un proiect despre care pentru interzicerea simbolurilor comuniste. Poate nu știți, în România sunt interzise simbolurile fasciste și naziste, dar cele comuniste nu. Invitată la noi în studio este doamna de la Mârza. Bine ați venit, mă bucur să fim împreună.
Mulțumesc mult pentru invitație. Sunt prima oară în studioul dumneavoastră și mă bucur să pot fi astăzi aici, la Timișoara.
Spuneți-ne, ați depus această inițiativă Copilărie fără pornografie anul trecut, dar nu a trecut. Spuneți-ne ce s-a întâmplat.
Da, a fost o inițiativă de suflet pentru noi, mai ales pentru cei care am făcut parte din comitetul de inițiativă. Colegul meu, Alexandru Radu, a fost inițiatorul alături de alți câțiva colegi, printre care mă număr și eu. Și a fost un drum lung, a trebuit să strângem 100.000 de semnături ca să putem depune o inițiativă cetățenească, pentru că asta s-a vrut a fi, transformată ulterior și într-o inițiativă politică. Am sperat că aleșii noștri vor fi sensibili la astfel de teme legate de educația copiilor noștri, de ce învață de ei în școli.
Aveți copii?
Am copii, am două fete de 24 și de 16 ani.
Le-am Sunteți educat. La curent cu luptele pe care le duc tinerii în zilele noastre?
Evident, evident că sunt și mă îngrijorează tot mai mult, pentru că vedem din ce în ce mai agresivă agenda introdusă în școli. Se ideologizează educația. Noi am considerat cei de la Copilărie fără pornografie și cei care am fost crescuți în spirit creștin, ideologia nu are ce să caute în școli. Părinții sunt singurii responsabili de cum își educă copiii. În primul rând, școala nu educă, școala școlarizează. Educația o fac părinții acasă. Iar noi, cei care am crescut în valorile creștine, dorim ca și copiii noștri să fie crescuți în același spirit. Vedem ce se întâmplă în România și în întreaga lume, asistăm la o desacralizare a societății și vedem rezultatele, sunt vizibile cu ochiul liber.
Cum v-ați educat copiii? Ați început să spuneți că...
Da, și eu am crescut în educate de părinți, de bunici, în spirit creștin, în legea Bibliei. Mi-am crescut și eu copiii la fel, și eu și soțul meu cântăm în cor, în corul bisericii. Copiii mei se roagă, fetele mele se roagă. Îngerașul era nelipsit de la capătul patului. Suntem convinși că există Dumnezeu și că există o lege a Lui deasupra noastră, a tuturor, și că tot ceea ce facem pe pământ trebuie să facem în spiritul și în legea Lui Dumnezeu și numai așa putem avea o societate sănătoasă, dacă ne pasă de cei din jurul nostru și facem totul pentru a nu-i răni și a crește în armonie și în pace cu ceilalți.
Ce v-a determinat să vă investiți într-un astfel de proiect, Copilărie fără pornografie? Pentru că este un efort.
Oh, da.
Ce a însemnat acest proiect? Câte lacrimi au căzut atunci când a fost respins de Parlament și de la ce a pornit?
A fost o tristețe, dar ne așteptam oarecum. Adică știam cam care e agenda și a Parlamentului și cum se mișcă lucrurile în România. Ce ne-a determinat pe noi să începem un astfel de proiect? Și colegul care a venit cu ideea, el e chiar teolog, a terminat teologia, are și el o fetiță mică și asistam cu stupoare la introducerea tot felul de idei și de materii în programa școlară, printre care celebra educație sexuală. Dacă ar fi fost doar educația sexuală...
Pentru cei care nu știți, să fac o paranteză, da. Am spus de multe ori aici, a fost un proiect în anul 2020, educație sexuală obligatorie, fără acordul părinților.
Exact.
Transformată după vreo 2-3 luni de Parlament în educație sanitară pentru cu acordul sănătate. Părinților și apoi a urmat un război de 2 ani cu domnul Iohannis, care vroia implementarea educației sexuale obligatorie fără acordul părinților, dar până la urmă... Exact. Curtea Constituțională și toate forurile au dat dreptate
exact
Parlamentului.
Exact, de acolo am plecat și noi. Ni s-a băgat pe gât o materie, fără acordul părinților, trecea peste dreptul nostru la diferență, peste dreptul nostru la pudoare, că sunt copii, poate, care sunt mai sensibili. Vrem să-i educăm forțat.
Cred că aici este esența, nici n-are rost să vorbim despre altceva. Vorbim, în primul rând, despre pudoare.
Pudoarea copiilor, cine o mai cultivă
bun
astăzi?
Simț.
Vrei să școlarizezi și să educi un copil de 4 ani care încă se mai roagă? să explici ce înseamnă educație sexuală cu material didactic și dacă ar fi fost doar cu scopul pentru sănătate, am fi înțeles, dacă ai fi vrut să eviți consecințele unei sarcini dorite sau boli cu transmitere sexuală. Hai să zice că educația făcută de către personal specializat ar fi fost ok. Dar când am văzut ce se întâmplă afară și veneau tot mai agresiv spre noi persoane necalificate, urmau să intre în școli și să țină prelegeri copilașilor noștri despre dreptul de a te simți, nu știu, unul din alea 60 de genuri, să ne înțelegem, genul este un construct social, nu are absolut nimic de a face cu biologia. Expunerea agresivă a minorilor la conținut sexual explicit, la pornografie, fără niciun fel de cenzură, ne-a îngrozit.
Pornografie, adică, didactică.
Exact. Dacă religia
pentru cei
a fost,
care nu știți, da, se vin, cei care predau așa ceva, vin cu obiecte de plastic să le explice,
evident,
copiilor
și tot felul de devianțe.
Ce fac părinții noapte?
Da. Aia n-ar fi fost nimic, dar veneau cu tot felul de opțiuni. Foarte bogat materialul și noi am considerat că așa ceva nu este admisibil într-o societate cum este a noastră, creștină. Și atunci am inițiat un astfel de proiect și am spus, dacă pentru introducerea religiei în școală a fost atâta de zbatere și dezbatere, că să fie făcută cu acordul părinților, atunci și educația sexuală trebuie făcută cu acordul părinților și vrem să vedem și noi acea programă. Și de acolo a început sarabanda cu, mă rog, ONG-urile de rigoare plătite pe bani grei de la Bruxelles să urle cu spume că trebuie să ne luminăm și să ne târâm în secolul 21, noi ăștia medievalii. Noi am contracarat pe partea cealaltă, am inițiat proiectul, am fost chiar felicitați de către celebrul domn Iordache de la Consiliul Legislativ, care a zis, da, e un proiect foarte bun, l-am modificat, cum a zis dânsul, că mai trebuie mici modificări, și am dat drumul și am strâns 100.000 de semnături pe frig, pe căldură, pe vară, pe iarnă, cu ajutorul, e adevărat, cu ajutorul creștinilor, voluntari, preoții ne-au susținut, pastorii ne-au susținut, toate confesiunile din România au venit în ajutorul nostru, pentru că și-au dat seama că inițiativa și demersul este unul legitim și foarte frumos. Și am ajuns la un moment dat în...
Cred că sunt părinți, puțini părinți care să nu se implice într-un,
da,
asemenea proiect.
Să știți că s-au implicat
părinții. Copilărie fără pornografie.
Asta spune mult despre acea, cum zic americanii, the silent majority, acea majoritate tăcută. Părinții au protestat cât au protestat, alții n-au zis nimic, dar toți în sinea lor ne-au dat dreptate pentru că au fost dispuși să ne dea o semnătură pentru viitorul copiilor lor. Și asta a fost răsplata noastră cu adevărat, chiar dacă și inițiativa noastră poate fi înscrisă în istoria referendumului pentru familie, care tot așa unii îl văd ca un eșec, noi îl vedem ca o victorie. 3 milioane de semnături, 3 milioane de români au spus familia este ceea ce trebuie să fie.
Au legat ei referendumul,
da,
atunci de Dragnea, dar
o prostie
îl refacem.
Îl refacem. Îl vom reface și acela.
Gândim la fel.
N-a, da, fost inițiativa lui Dragnea. Dacă era, cred că era câștigat de mult referendumul acela, ca drept dovadă că a fost lăsat la liber, dar a fost foarte, foarte prost instrumentat și atacat din toate părțile de către...
Da, mi-amintesc că tot președintele Iohannis s-a dus duminică seara, da, la ora 8:30, cu jumătate de oră înainte să se închidă urnele,
la
să voteze.
Da, da, a fost condescendența lui și aroganța pe care îl reprezintă pe domnul Iohannis. A fost la fel și la referendum, a fost la fel și în ceea ce privește toate problemele astea care sunt foarte sensibile pentru români. Dânsul e ocupat cu călătoriile și își dorește foarte mult să implementeze agenda bruxeleză, fără să-și dea seama, dânsul neavând copii, revin, nu e o tragedie, nu e un păcat, Doamne ferește, dar poate că nu înțelege, deși e dascăl și el și soția dânsului sunt dascăli.
Ne rugăm, așa ne învață Biblia, să ne rugăm
să înveți
pentru...
ce înseamnă copii. Și poate, da, l-am învățat noi pe dânsul.
Ne rugăm pentru cei înălțați în dregătorie, Dumnezeu să le dea înțelepciune.
Da.
Și a căzut această inițiativă.
A căzut această inițiativă, a fost respinsă chiar în Senat, care nu era cameră decizională. Nu ne îngrijorăm, într-o bună zi vor ajunge acel număr critic de parlamentari, de oameni politici care să reia această inițiativă și să o ducă la bun sfârșit. Oricum am observat un regres în educație, s-au oprit și doamna Deca și domnul Iohannis, au văzut că nu au priză cu ideile acestea și s-au oprit oarecum. Sperăm, noi vom fi foarte vigilenți la ce se va introduce în programa școlară. Și ne bucurăm, este un mic succes. Este un mic succes această inițiativă.
Ați mai avut un proiect, simboluri comuniste, interzicerea simbolurilor comuniste.
Da.
Deci în România, am înțeles, la noastră sunt interzise cele fasciste și naziste, dar comunistele...
Nu. Și pentru noi a fost un șoc.
Care este secretul?
Este acea lege 107, parcă pe 2006, care interzic simbolurile, mă rog, interzic toate ideologiile și comportamentele rasiste, xenofobe, simbolurile naziste și fasciste. Dar, surpriză, cele comuniste nu sunt interzise. Oare de ce? Că unii dintre ei mai sunt printre noi. Ori ideologia comunistă...
Credeți că mai sunt care cred în mod sincer ideologia comunistă?
Există și Partidul Socialist, nu știu cum, Partid Comunist, mai sunt oameni care se duc cu coroane de flori la mormântul lui Ceaușescu sau îl slăvesc pe Stalin sau pe mai știu eu cine. Ori oamenii uită că ideologia comunistă a fost cea mai nocivă. A fost una genocidară. 100 de milioane de deținuți, un milion de deținuți politici a avut doar România între 46 sau 48 și 89. Peste 100 de milioane de victime a produs această ideologie cumplită. Cum să nu o interziți? Ce să caute asta într-o societate civilizată și mai mult creștină? Noi nu trebuie să uităm niciodată ce a făcut comunismul din omenire. Într-adevăr, și fascismul a fost oribil, nazismul la fel, cunoaștem prețul de sânge plătit și de evrei și de alte etnii în timpul celui de-al doilea război mondial, dar să nu uităm, comunismul a produs cele mai multe victime și nu are ce să caute în societate. Poate ne creștem copiii în spiritul libertății, în spiritul democrației, în spiritul cuvântului lui Dumnezeu, nu în spiritul unei ideologii toxice care sfârșește în moarte.
Nu vă este teamă că dacă militați pentru interzicerea simbolurilor comuniste, îi va veni cuiva ideea să interzică și simbolurile creștine?
Au încercat deja să o facă. Asistăm cu îngrijorare la ce se întâmplă afară, în afara României, când creștinismul deja ofensează. Noi trăim într-o cultură a ofensaților, a prejigniților. Orice nu este în asentimentul unor grupuri minoritare, să înțelegem minoritare, că sunt religioase sau că sunt ideologice de stânga, trebuie interzis, inclusiv creștinismul. Mai nou, simbolurile creștinismului ofensează, în anumite capitale ale Europei sunt interzise și biserici sau simbolurile religioase afișate și la serviciu sau la școală, pentru că, nu știu, ofensează oricum comunitate musulmană, ori alte minorități, chiar și sexuale, nu e voie să mai vorbești despre așa ceva.
Să nu vă uitați ideea, fac o paranteză aici, am fost recent la Bruxelles și am văzut, în centrul Bruxellesului era târg de Crăciun.
Da.
La târg de Crăciun și în Bruxelles, ca și aici, oamenii beau vin fiert. Și atunci aveau nevoie la toaletă. Lângă târgul de Crăciun este o catedrală impozantă în Belgia.
Da.
Unde credeți că s-a amenajat un pișoar?
Lângă catedrală.
Pe zidul catedralei.
Da. Asta spune foarte mult.
Spus, dar nu puteau să amenajeze pe zidul primăriei sau pe zidul spitalului sau pe zidul universității?
Nu,
de ce pe zidul bisericii?
Pentru că vor să arunce în derizoriu orice. Și ca să revenim la noi, în realitate, apropo de târgurile de Crăciun, eu locuiesc în Cluj-Napoca, în celebrul oraș de 5 stele. Anul acesta, da, lipsește cu desăvârșire scena nativității din târguri de Crăciun. Am fost anul trecut la românii din diaspora și am văzut în Zaragoza Betleemul reconstituit. Tot Betleemul, superb, puteai să mergi prin Iesle, să vezi păstorii, să-l vezi pe pruncul Iisus.
Da, la dimensiune 1 la 1?
La dimensiune 1 la 1. A fost superb. Tot târgul de Crăciun era Betleemul reconstituit. Vin și întreb...
Simți că ți se face pielea de găină când...
Da, îți dădeau lacrimile. Și vin înapoi în orașul meu de 5 stele, care e foarte lăudat și supraevaluat. Acum târgul de Crăciun l-au făcut aceiași organizatori al festivalului celebru Untold. Doar că nu mai este un târg de Crăciun, este un bâlci cu vată pe băț. În momentul în care ai scos, l-ai scos pe Iisus și ai scos Crăciunul din Crăciun, Christmas begins with Christ, spun unii, dacă ai scos,
Crăciunul
devine doar
începe cu Christ.
Cu Christ. Da. Au rămas doar un bâlci cu vin fiert. Și vin și îl întreb și eu pe distinsul domn primar Boc și pe alții. Am protestat și anul trecut și când nu ne-au dat voie celor nevaccinați în târgurile de Crăciun. Unde este Iisus, unde este Crăciunul și simbolurile creștine din Crăciun?
Suntem motiv, dar mi-au dat lacrimile, doar când mă gândesc. Da.
Da. trăim vremurile astea. Apropo, și ca să închei ce m-ați întrebat, nu, dacă mi-e frică că vor fi interzise într-o bună zi simbolurile creștine, păi ei pot să încerce cât vor. Noi suntem aici, suntem vigilenți și nu o să le dăm voie.
Da, Dumnezeu să ne ajute. Doamne, m-aș bucura să fie așa. De unde vine această determinare a dumneavoastră de a lupta pentru valori morale creștine?
Exact cum am spus, am fost educată în spirit creștin.
Dar mulți au fost educați în spirit creștin și se ocupă cu totul altceva.
Eu sunt practicant, creștin practicant. Am două fete, mă gândesc la viitorul lor și știu că tot ce a produs omenirea bun a fost produs de către organizări care au la bază creștinismul, valorile creștine. Europa s-a fondat pe valori creștine conservatoare. Eu sunt conservatoare.
Spitalele, universitățile
tot,
din
primele
Europa,
școli, primele spitale au fost făcute de biserică. Lumea uită lucrurile astea. Primele școli le-au făcut călugării. Primele spitale le-au făcut măicuțele, surorile, că nu degeaba le ziceau surori medicale. Pentru că le-au făcut, apropo de spitale, nu catedrale, lumea are carențe serioase culturale, că uită, pentru că primele cașuri de învățământ, de cultură, de cercetare chiar, și medicale și spitale au fost făcute de biserică.
Și nu vreau să fiu rău acum, oare câte spitale se puteau construi cu vaccinurile aruncate la canal?
Multe, foarte multe, foarte multe. Le plătim încă, din păcate, acele vaccinuri.
Cum vedeți mișcarea conservatoare în Europa? Nu vreau să facem politică, sunteți implicată cu partidul Alianța Dreaptă.
Alternativa Dreaptă.
Alternativa Dreaptă. Da. Dar cum vedeți mișcarea conservatoare în Europa?
Da.
Oameni cu care gândesc la fel ca și noi. Adică ținem de valorile naturale, creștine, normale, să le spunem creștine deja e prea mult, de valorile de bun simț.
Da.
Cum vedeți mișcarea?
Pe noi ne bucură enorm, pentru că mișcările conservatoare au luat un avânt nesperat. Eu fac parte din bordul conservatorilor și reformiștilor europeni, alături de proaspăt, mă rog, deja nu mai e proaspăt, are deja un an de zile Giorgia Meloni, premierul Italiei, ea ne conduce. Celebrul ei discurs, sono una cristiana, una madre, a făcut în conjurul lumii, a dat un suflu
tuturor.
Îi spun
mulți extremiști.
A, da, păi toți suntem extremiști, medievali, ne-am obișnuit deja, e un standard pentru noi, e ok, nu ne afectează. Au luat un avânt mișcările conservatoare pentru că au văzut dezastru spre care se îndreaptă semețe Europa. Să nu uităm că în guvernările conservatoare creștine omenirea a avut cea mai mare și mai frumoasă dezvoltare. Margaret Thatcher, Ronald Reagan, Helmut Kohl, până la urmă principiile fondatoare ale Europei au fost creștine.
Și aici fac din nou o paranteză, da? Când spune Helmut Kohl și mă gândesc la determinarea lui de a reuni germanile și îmi vine să plâng. Da. În anii 90, da, România putea să reunească cu Republica Moldova, însă Iliescu, nu a vrut acest lucru. Lucrurile era atunci Mircea Snegur la moldoveni, era gata,
da,
pentru
se
unire.
Putea face atunci.
Da. La ruși era Boris Yeltsin, el, dragul de el, era cu alte, da, sticle ocupat.
Se putea face, nu s-a vrut. Da.
Când spuneți de Helmut Kohl, nu pot să nu mă gândesc la Iliescu și
o să vă zic, apropo de Iliescu, că mai avem o inițiativă de modificare a Constituției. Despre asta vorbim, dar poate asta în altă emisiune, pentru că vorbim de Constituția domnului Iliescu și în 8 decembrie a fost chiar ziua Constituției. Noi venim cu niște modificări legate și de familie, ca să stabilim o dată pentru totdeauna ce înseamnă familie, legate de libertăți și despre cetățeni, pentru că Constituția este în jurul statului. Ori noi vrem ca individul să fie și libertățile lui, inclusiv cele religioase, să fie în centrul Constituției. Și ca să mă întorc la
Mișcarea Europeană Conservatoare,
am prins așa un suflu, toată Europa, conservatorii de la Vox din Spania, prietenii noștri, cei de la PiS din Polonia, au luat avânt și urmează România.
Și toată presa, da, de stânga ce înjură și pe cei de la PiS și pe
pentru
cei de la Vox.
Pentru că ei pierd teren, pentru că Europa...
Și Ungaria lui Orban și toată lumea,
da,
este înjurată.
Orban a avut mici... Mă rog, el e un conservator, e de dreapta, a avut mici derapaje în ce privește...
Nu, în toate lucrurile suntem de acord.
Da,
dar sunt lucruri esențiale...
Dar în lucrurile esențiale și
familia,
în ce privește,
de exemplu.
Familia, da, a fost ok. Și asta încercăm să facem. La nivel Europa sperăm că se trezește încet, încet, își trezește conștiința și își dă seama că ce a ales, toate acele experimente sociale de stânga, inițiate de tot felul de minorități care se plictisesc teribil, duc spre nicăieri.
Se ne plictisesc teribil pe bani grei.
Păi pe bani grei și îngroapă economii până la urmă, că uitați și dumneavoastră toată ideologia importată în business ce produce faliment pe toată linia. Și atunci s-au trezit unii cetățeni și au zis, domnule, dar nu vedeți că ne îndreptăm spre haos? Și atunci, încet, încet, oamenii au început să aleagă din nou mișcările conservatoare. Am văzut ce a însemnat guvernarea Trump în America și sperăm să asistăm din nou în Statele Unite, că de acolo vine așa un suflu plin de încredere, republicanii să câștige alegerile următoare, pentru că am văzut ce înseamnă dreapta, dreapta, o guvernare democratică.
Pentru cei care nu știu, actualul președinte al Statelor Unite, Joe Biden, și vicepreședintele Kamala Harris susțin avortul până în ziua nașterii.
Exact.
Nu vorbesc prostii.
Celebra lege. Da. Sperăm că dreapta republicană, unde este și foarte bine reprezentată dreapta religioasă, vor avea câștig de cază în anul viitor și atunci, încet, încet, mișcările conservatoare vor prinde și mai mare putere.
Urmează europarlamentarele anul viitor. Credeți că Europa se îndreaptă spre... se poate îndrepta spre normalitate sau deja sunt atât de mulți spălați pe creier încât...
Sunt mulți, dar nu sunt mai mulți ca noi. Nu sunt mai mulți ca noi și lumea a început să se implice activ. Până acum stăteau și așteptau să vadă ce se întâmplă.
The silent majority.
The silent majority. Acum au ajuns la punctul, the point of no return. Nu mai este punct de întoarcere. Toată lumea trebuie să se implice pentru că altfel va fi prea târziu. Și văzând ce se întâmplă în celelalte țări, avem și noi o șansă, România, să aibă în sfârșit o guvernare conservatoare. Pentru că noi avem acolo în guvernul României și în Parlament oameni care mimează dreapta creștină, conservatorismul, dar după aceea votează cu două mâini agenda bruxeleză. Și asta a confuzat foarte tare publicul român, conservatorii sau, mă rog, cetățenii. Una votez la Bruxelles și acasă ești mare creștin și conservator. Nu, și oamenii s-au trezit, au văzut duplicitatea acestor oameni și încep să se îndrepte și să se implice activ în mișcări de dreapta creștine care le susțin valorile.
Spre finalul discuției noastre, care credeți că sunt punctele importante pentru viitor? Modificarea Constituției?
Modificarea Constituției.
În sensul definirii familiei, ce ar mai trebui schimbat acolo?
Da, libertatea individuală, să fie, cetățeanul trebuie să fie în mijlocul Constituției, nu statul. Statul trebuie să fie cât mai mic. Statul nu are ce să caute nici în familia cetățeanului, nici în viața cetățeanului, foarte puțin sau deloc în economie. Omul știe ce are de făcut, nu are nevoie de o autoritate și cu atât mai mult despre una, de una suprastatală de la Bruxelles să-i spună cum să-și trăiască viața.
Spunea cineva din Anglia, în Anglia este o mișcare de spart camerele de luat vederi pe stradă.
Da.
Deci oamenii deja
s-au
săturat
de CCTV. Ce am mai inițiat noi în Constituție, am vrea să vedem acel mandat al președintelui să fie la fel cu al parlamentarilor și, de exemplu,
de 4 ani?
Avocatul poporului. Avocatul poporului, ca să reprezinte poporul, apropo de abuzurile comise în pandemie și ce s-a întâmplat, trebuie ales de popor. Când vom vedea acest lucru posibil, atunci putem spune că avem un avocat al poporului. Până atunci este un avocat numit de o clasă politică. Și mai sunt câteva lucruri importante pe care le dorim modificate. Constituția trebuie să țină pasul cu vremurile și trebuie ușor ajustată, pentru că aceea este deja depășită.
Ne apropiem de sărbătoarea nașterii Domnului Iisus Hristos, de sărbătoarea întrupării Mântuitorului. La finalul discuției noastre, ce mesaj, ce gând aveți de femeie, mamă, soție, implicată pentru cei care ne ascultă?
Mesajul meu cu ocazia sărbătorii nașterii Domnului este unul plin de speranță. Oamenii trebuie să înțeleagă că atâta timp cât mai există oameni ca noi, 1-2 se adună și acel mic bulgăre se face tot mai mare și că s-au mai văzut oști care au învins invincibile armade și să fie plin de speranță că vom reuși. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să avem sărbători cu pace.
Așa să fie, mulțumim frumos, a fost împreună cu noi doamna Adela Mârza, am discutat despre un proiect depus în Parlament, copilărie fără pornografie, a căzut fără alte explicații în Parlament, despre simboluri comuniste care încă nu sunt interzise în România, am discutat despre mersul conservatorismului în Europa bântuită de stânga și de progresiști, așa între ghilimele, am discutat multe lucruri, nădăjduiesc eu, frumoase și care v-au suscitat atenția. Programul nostru se încheie, emisiunea noastră, emisiunea noastră se încheie aici, programul continuă, rămâneți împreună cu noi.
Ați ascultat emisiunea La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă.